บรรดาเยาวชนปลดแอกเข้ามาตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ18นะฮะนี่ก็ผ่านไปมากกว่า10วันแล้วนะฮะก็ยังคึกคักเข้มข้นอยู่นะฮะการชุมนุม
เพราะว่ามันมีประเด็นที่จับมาเชื่อมโยงได้เยอะ
มันมีประเด็นมาเติมตลอดเวลาใช่ไหม
ใช่มันไม่หยุดแล้วก็ประเด็นที่ต้องยอมรับจริงๆว่าประเด็นที่เกี่ยวทายาทกระทิงแดงเนี่ยนะครับนำไปสู่การเชื่อมโยงไม่ว่ารัฐบาลจะไม่เกี่ยวโดยตรงแต่มันนำไปสู่การเชื่อมโยงการผลักนะครับว่าประเด็นปัญหาเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นปัญหาที่โครงสร้างที่คนรุ่นใหม่ต้องการจะปรารถนาให้มันมีการปฏิรูปการเมืองหรือนำไปสู่การเมืองใหม่ๆนะครับอันนี้มันนำเชื่อมโยงซึ่งบอกว่าทางรัฐบาลช้าหรือแก้เกมหรือแก้ความรู้สึกของผู้คนในทางสังคมไม่ทันเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการนักศึกษาเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมที่พูดง่ายว่าเป็นอะไรเป็นแรลลี่นะครับเหมือนกิจกรรมที่เป็นระยะยาวเลยหลายๆวันแต่ละวันตามสถานศึกษาว่าที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าการชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเพจกลุ่มเฉพาะนะฮะใน Facebook เนี่ยนะผมไม่ขอออกชื่อแล้วกันเดี๋ยวคนจะไปตามนะครับ ซึ่งก็มีคนที่อยู่ในต่างประเทศด้วยก็ตามนะครับที่เป็นเหมือนแอดมินหรือ คอยเชียร์คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็เอาภาพกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาหรือกิจกรรมคนที่เข้ามาร่วมสมทบเนี่ยนะครับไปแชร์ในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่า Twitter Facebook อะไรต่างๆผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับว่ามันพลานุภาพในทางความรู้สึกผู้คนเนี่ยมันนับวันมันทวีคูณมากขึ้นคุณพัฒน์พงษ์คุณรพีพันธ์ณขณะนี้นะครับว่าทั้ง2ฝ่ายขัดประยุทธ์ในพื้นที่โลกสื่อออนไลน์แม้ว่าจะไม่เผชิญหน้า
ครับ
วันนี้จะมีบอกว่ามีกลุ่มอาชีวะอะไรตามสถานศึกษาแถวย่านพระนครเหนือเนี่ยรวมตัวกัน1630เนี่ยผมคิดว่าจะเยอะไม่เยอะนะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าเอาล่ะมันมีการประกาศตัวเกิดขึ้นนะ
ครับ
แต่ตรงนี้ผมสนใจที่ว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนจากนี้ไปเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์การที่ไม่เข้าไปลุกล้ำในเพจของคนที่มีรสนิยมทางการเมืองหรือตัวบุคคลในฐานะที่มีความเชื่อรสนิยม
ใครชอบแบบไหนเขาก็เลือกที่จะอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะแสดงความเห็นกันตรงนั้นแต่วันนี้มันเริ่มข้ามเพจใช่ไหมอาจารย์ได้บอกนั้น
ถูกต้องมันมีการทัวร์ลงข้ามเพจกันนะครับพูดง่ายๆว่าต่อให้กลายเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่จำเป็นต้องคนมีรสนิยมทางการเมืองไปทิศทางเดียวกันนะจะมีฝ่ายตรงข้ามออกมาคอมเมนต์ออกมาตำหนิตีเตียนใช้คำพูดใช้ความรุนแรงผมเห็นหลายๆคนนะครับไม่ว่าทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะเพจทําปริกFacebook ของส่วนตัวเนี่ยก็โดนคนนะมาถล่มไปไม่น้อยเหมือนกันในขณะเดียวกันอีกฝ่ายนึงก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นเราก็เห็นว่าปรากฏการณ์ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ห่วงห้ามอีกต่อไปมันไม่ใช่พื้นที่ว่าจะต้องมาเชียร์หรือมาอวยฝ่ายเดียวกันตลอดไปนะครับเพราะว่าการชิงพื้นที่ข่าวหรือการทําให้เห็นว่ามีมวลชนแนวทางสนับสนุนเยอะๆเนี่ยมันสร้างคือจํานวนหรือการที่มีเสียงสนับสนุนเยอะมันเป็นการเพิ่มนะครับจิตวิญญาณทางสังคมว่าเออมีคนที่เอาด้วยนะครับมากนะครับผมคิดว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันจะอยู่ไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็หากมีคอนเทนต์เรื่องราวประจำวันแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมาผสมลงเนี่ยมันก็จะทำให้มีอะไรมีประเด็นที่จะเล่นต่อไปนะครับงั้นสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับหรือบางคนบอกว่าไม่แปลกใหม่ละจริงแต่เราไม่ได้เข้าไปโฟกัสจริงๆเนี่ยคือในลักษณะการปราศัยหรือของน้องๆนักศึกษาเนี่ยลักษณะจะเป็นแกนนอนมากขึ้นกว่าแกนนำนะครับแกนนำเนี่ยอาจจะกลายเป็นแอดมินไปอยู่ในเพจอะไรต่างๆไปแล้วไม่ลงมาเล่นเองนะครับ
ครับ
พวกแกนนอนหรือตัวหน้าใหม่มันเป็นการเหมือนลักษณะว่าเป็นการฝึกซ้อมการปราศัยของเขาไปในตัวนะครับซึ่งนะครับเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าโดยเฉพาะฝ่ายเป็นผู้ใหญ่หรือฝ่ายรัฐเนี่ยต้องเอาตัวเองต้องการตัวเองไม่เอามาเป็นตัวขัดแย้งหรือไปผลักให้น้องหรือรู้สึกว่ามีระยะห่างออกไปนะครับประเด็นที่เขาอยากจะพูดคุยในเรื่องการนำไปสู่การแก้ไขหรือตั้งโต๊ะเวทีรับฟังเนี่ยจริงๆเหมือนดังที่ผมคุยคุณรพีพันธ์ไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับว่าร ัฐบาลโดยเฉพาะคุณประยุทธ์เนี่ยเด็กๆเรียกร้องคุณประยุทธ์มานั่งฟังเองโดยตรงนะครับไม่ต้องมาตั้งกรรมธิการและให้เสียเวลาเขารู้สึกว่ามันไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็คนที่มีอำนาจจริงๆคือคุณประยุทธ์นะครับครับผม
ค่ะแต่ทีเนี้ยพอมันสถานการณ์มันเป็นลักษณะทั้งมีม็อบที่หนุนก็ดีหรือกลุ่มที่ต้านก็ดีแล้วมันไปโจมตีกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสไหมที่พอมันออกมาอยู่ข้างนอกอย่างกลุ่มหนึ่งชุมนุมที่นี่อีกกลุ่มหนึ่งมันชุมนุมที่นั่นแล้วจะมีโอกาสมาปะทะกันหรือว่ามาเจอกันแล้วกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรง
ผมกลัวที่ว่าลักษณะที่ว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวความเป็นมือที่สามเข้ามานะครับหมายถึงว่ามือที่สามคนมาสร้างสถานการณ์บางทีเนี่ยอาจจะเป็นการเตรียมกันหรืออะไรการชูป้ายในข้อความที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ไปถ่ายภาพแชร์ลงไปเนี่ยบอกว่าการชุมนุมที่นี่มีเหตุการณ์ที่เกิดความสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจของผู้คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็นำไปสู่การที่บังคับใช้กฎหมายหรือไม่บังคับใช้กฎหมายคนที่อยู่ละแวกนั้นเกิดความรวมตัวกันไม่พอใจออกมาเห็นต่างออกมาต่อต้านอาจจะใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ตรงนี้นะครับว่าผมมองด้วยความเป็นห่วงนะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยจะต้องออกมาเข้ามาสังเกตการแล้วก็มาติดตามผู้ว่ายว่ารักษามาตรการการความปลอดภัยเรื่องการชุมนุมเอาละจะปาใส่ก็ปาใส่ไปแต่ต้องระวังพวกมือพวกปัจจัยแทรกเหล่านี้นะครับเพราะต่างฝ่ายผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในภาวะที่ระแวงต่อกันนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็กลัวว่าจะมีใครจะออกมาปลอมหรือมาอุ้มนะครับบรรดาคนปลาใสหรือคนที่มาแสดงอะไรแสดงความจำนงที่จะมาร่วมกิจกรรมคราวนี้นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจจะโดนไปดำเนินคดีหรือเปล่าใช่ไหมครับหรืออย่างกรณีอย่างของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นห่วงนะครับการใส่ข้อความหรือเรื่องความรุนแรงเนี่ยว่าจะไปดับอนาคตหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมไม่อยากให้กรณีคุณหมอเหรียญทองกลายเป็นเชื้อนะครับเหมือนกรณีนู่นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่ะนะฮะในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคมอะไรต่างๆนะครับ
ม
ีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางสังคมของคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมาออกชักชวนให้คนมาทำกิจกรรมเพื่อจัดการหรือกำราบคนอีกฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยอันนี้ผมเป็นห่วงนะครับแล้วคือพูดง่ายว่ามันต้องลดลาวาสอคือแน่นอนว่าประเด็นตรงนี้บุคคลผู้มีอิทธิพลทางโลกสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรจะเป็นดำเนินทางกฎหมายหรือแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคือไม่ออกมาเล่นเอง
ครับครับมีอาจารย์วิชิตมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคือท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมันมีเวทีสภานะฮะขณะที่บรรดาน้องๆเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเวทีซื้อเวลานะเขาอยากคุยกับนายกเนี่ยคือปกติท่าทีท่านนายกเนี่ยนะฮะถ้าประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยมันโอกาสเปลี่ยนมันก็มีนี
่
แต่มาอย่างกระทิงแดงเนี่ยเขาตั้งกรรมการการสุดท้ายฟังเสียงสังคมแล้วเขาดูจะไม่ค่อยเอาด้วยกันเท่าไหร่ก็ตั้งคณะชุดอาจารย์วิชาซึ่งก็สังคมก็ตอบรับเนี่ยโอกาสแบบนั้นที่นายกจะคุย
กันไม่ใช่นะครับคุณรัฐพงศ์เอาจริงๆเนี่ยเป็นการแก้เกี้ยวเพื่อประวิงสถานการณ์ให้มันดูดีขึ้นเมื่อกรณีเดียวกันเนี่ยตั้งกรรมการรับฟังกับตั้งกรรมการชุดอาจารย์วิชาเรื่องของกรณีคุณบอสเนี่ยมันไม่มีผลต่อการรื้อฟื้นคดีนะถ
ู
กไหมครับมันแค่เป็นตัวว่ากระบวนการขั้นตอนมันผิดตรงไหนไม่ชอบมาพากลยังไงแต่มันไม่สามารถนำไปการรื้อฟื้นคดีผู้คนในทางสังคมส่วนใหญ่ต้องการกลับให้การเกิดการรื้อฟื้นคดีของคุณบอสใหม
่
นะครับเหมือนเช่นเดียวกันกับน้องๆที่ออกมาชุมนุมต้องการแก้ไขหนูไม่ต้องการว่ารู้อยู่แล้วเขาต้องการอะไรนะครับคือเอาง่ายๆว่าขอให้มีการเลือกตั้งขอให้ไม่มีสวที่มันเลือกนายกเนี่ยคือเรื่องคนละเรื่องแต่ว่าวัตถุประสงค์ตรงกันนะครับคือหมายความว่าไม่ต้องการตั้งคณะกรรมการให้เสียเวลานะครับไม่ว่าจะสมาชิกจะตั้งแก้ปัญหาเรื่องคุณบอสเพื่อให้ความรู้สึกของผู้คนในสังคมรู้สึกดีขึ้นหรือตั้งกรรมการเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าในบริบทที่ความรู้สึกว่าคำตอบรู้สึกว่าทั้งสังคมและนักศึกษาก็เหมือนว่าเป็นการซื้อเวลาทั้งสิ้นอันนี้น่าเป็นห่วงครับ
เรื่องนี้เนี่ยปลายทางมันอยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญเหรอครับ
ผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแน่นอนเป็นการปลดล็อกนะครับแรงกดดันนะครับทางสังคมเพราะว่าคุณไงว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่แก้ไขเนี่ยตัวเลือกการแข่งขันทางการเมืองมันไม่มีเลยนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นชื่อเดียวตลอดพรรคการเมืองอื่นๆที่เกิดการแข่งขันเขาก็รู้สึกว่ามันก็เกิดความรู้สึกไม่แฟร์นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเงื่อนไขหรือองค์ปัจจัยที่จะมากดดันได้ก็ต้องใช้พลังข้างนอกของนักศึกษาเนี่ยที่มองเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสที่เขาจะยืมมือแล้วสังเกตว่าพรรคร่วมรัฐบาลต่างหากนะครับอย่างไม่ว่าภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์เดินหน้าหรือเปิดพื้นที่ยอมรับฟังเสียงนักศึกษามากกว่าแต่ว่าด้วยมารยาททางการเมืองไม่สามารถออกแสดงเจตจำนงอย่างตรงไปตรงมาไ ว่าจะอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบตรงๆนะครับ
ค่ะ
ครับผม
แต่อาจารย์ถ้าดูตามความเป็นจริงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าไปดูในประเด็นสว.อย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะแก้เพราะสว.สว.เองเขาก็ไม่เอาอ่ะแล้วโอเคในประเด็นอื่นๆอ่ะสว.เขาสนับสนุนนั่นแหละแต่ถ้ามาแตะในเรื่องของที่มาของเขาก็ดีหรือว่าอำนาจของเขาก็ด
ีอันเนี้ยของบันไดหนีไฟเนี่ย
ใช่อันนี้เขาก็ไม่ยอมอ่ะดังนั้นเนี่ยพอสว.เองเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อกที่จะแก้หรือแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปตรงกับข้อเรียกร้องของนักศึกษาเพราะว่าถ้าเขาไปโฟกัสว่าอ่ะเนี่ยฉันต้องการแก้ไอ้ประเด็นสว.แต่สว.ไม่ให้แก้
คร
ับ
แก้ประเด็นอื่นไปมันก็ไม่ช่วยอะไรไหมคะ
มันก็ไม่ได้มันก็ตอบไม่ตรงคำถาม
ถูกต้องครับความขัดแย้งก็ยังมีต่อไปก็เหมือนกันอย่างนี้แหละครับว่าเหมือนกันที่ไม่ว่าอัยการตำรวจหรือรัฐบาลแก้ตั้งกรรมการพิเศษเพื่อมาทบทวนเรื่องหรือตรวจสอบเรื่องคดีคุณบอสเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันที่ผมพยายามเชื่อมโยงให้เห็นนะว่ามันไม่ได้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรของผลบั้นปลายเพราะท้ายสุดรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรู้สึกว่ามันจะแก้ไขยากมากเพราะว่าสว.ไม่เอาด้วยน
ะ
ครับเพราะว่านายกก็ถือว่าแต่งตั้งไปแล้วในสมัยในอำนาจเราเป็นผู้นำคสช.ใช่ไหมครับก็หมดคนเวลาไม่มีอะไรกลับมาแก้ไขได้แล้วก็คือเขามีอำนาจเต็มเปี่ยมแล้วว่าต่อไปเนี่ยสว.ไม่มีสิทธิจำเป็นเอาจริงๆนะไม่จำเป็นจะต้องฟังรัฐบาลหรือนายกด้วยซ้ำเขาสำคัญเป็นเอกสิทธิ์แต่เพียงแต่ว่าผลประโยชน์หรือความเห็นทิศทางมันเป็นคล้อยตามทิศทางเดียวกันมากกว่านะครับ
ครับ
ผมคิดว่าการเมืองบ้านเรามันช่างบังเอิญในเรื่องแต่ว่าลักษณะการตอนนี้เป็นลักษณะการซื้อเวลาของผู้คนทางสังค
ม
นะครับไม่ว่าฝ่ายการเมืองหรือเกิดเหตุการณ์คดีต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นการเรื่องซื้อเวลาทั้งสิ้นแต่ท้ายสุดเนี่ยทุกคนเห็นปัญหาว่าเออมันรู้ว่าปัญหามันมาจากอะไรแต่ไม่เริ่มต้นที่จะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมามากกว่านะครับ